Hej og velkommen til andet afsnit af Søg med Bundtofte, en podcast om søgemaskiner. Mit navn er Henrik Bundtofte, og jeg vil være din vært. I dag har jeg endnu en gang en række forskellige emner, som jeg godt kunne tænke mig at gå lidt mere i detaljer med. Siden sidste podcast, der har vi set endnu en opdatering. Den var, så vidt jeg husker, lige gået i gang, da sidste afsnit udkom. Men der kom det, der hedder en review update for Google. Og det her, det bliver den sidste annoncerede version af Review Updates, fordi at det nu bliver integreret direkte ind i Googles søgemotor. Det vil sige, at den kommer til at køre som en integreret del af søgemaskinen. Det betyder også, at vi ikke længere vil få at vide, når der har kørt en Review Update ned over søgeresultaterne. Og denne her praksis med først at køre de her updates som en slags filter over de eksisterende indekses, er noget, som Google har praktiseret i rigtig mange år efterhånden. Vi så det første gang, tror jeg, tilbage med Google Panda i 2012, som også kørte i en række forskellige iterationer. Det samme gjorde sig gældende med Google Penguin. Og begge disse algoritmeopdateringer endte så med at blive en integreret del af den overordnede søgealgoritme, selvfølgelig ind under nogle parametre i forhold til vurdering af kvalitet. Det betyder også, at review-updaten altså nu kører live, det vil sige, at du løbende kan blive påvirket af den her implementering fra Google af. Og hvad er det så helt præcist, review-updaten går ud på? Jo, altså review-updaten går i virkeligheden ud på at rangere menneske før indhold, hvis man kan sige det sådan. Du har med stor sandsynlighed prøvet at søge i Google, og lede efter for eksempel en anmeldelse af et screen capture card til din PC. Det kunne være, at du har brug for et nyt grafikkort. Du leder efter en række anmeldelser for at få en idé om, hvor godt det her produkt nu rent faktisk er. Og det, der de sidste år har præget Google i meget stor stil, som jeg tænker, du kan ikke genkende til, hvis du har brugt Google til at produktsøge, er, at mange af de her anmeldelser, der kommer frem, særligt med tech-produkter, men det kan også være inden for alle mulige andre forskellige brancher, det er meget præget af at være generelle, og som udgangspunkt lugter det lidt af, at anmelderen i virkeligheden slet ikke har haft produktet i hånden, som de anmelder. Det vil sige, at anmelderen har sandsynligvis baseret eller udarbejdet den her anmeldelse på, hvad andre har skrevet om selv samme produkt. Og ikke overraskende, så giver det selvfølgelig ikke nogen særlig gode og særlig retvisende anmeldelser. Og det skal da også siges, at det primært er affiliate sites, der har gjort sig inden for de her reviews, og det er i virkeligheden dem, som Google prøver at komme til livs. Så det Google gerne vil, det er i virkeligheden at sigte på at belønne højere kvalitetsanmeldelser, det indhold, der laves, og belønne det indhold, det giver indsigtsfulde analyser og som er udarbejdet igennem original research og skrevet af eksperter eller entusiaster inden for feltet. Og ikke overraskende giver det jo selvfølgelig også en langt mere interessant præsentation af noget indhold, når det enten er en entusiast eller en ekspert, der har skrevet det. Så det Google prøver at finde ud af, det er i virkeligheden, er det her en person, der ved noget om det produkt, der bliver anmeldt, og har personen haft det i hånden, er det en reel anmeldelse? Alle andre former for reviews vil de i virkeligheden gerne have skubbet længere ned i deres søgeresultater, og det gør de så ved at belønne højkvalitetsanmeldelser ved at løfte dem højere op i søgeresultaterne. Den her opdatering, den startede i november, og den sluttede først fredag den 7. december. Hvis du ikke arbejder med affiliate marketing, har du sandsynligvis ikke mærket det store til den her opdatering. Omvendt kan man sige, hvis du er en, der anmelder forskellige former for produkter, vil du muligvis have lagt mærke til den, fordi du kan have fået forøget din synlighed i de organiske resultater. Det næste punkt, jeg godt kunne tænke mig at tage frem, det er, at jeg har bidt mærke i, at Google er begyndt at operere lidt mere inden for det, der hedder People Cards, som er en, hvad skal man sige, det er en slags online visitkort, ligesom I kender det fra social bookmark sites. Det, der er interessant ved de her people cards, det er, at oprindeligt blev det udelukkende skabt til folk i et meget mangfoldigt land, Indien, hvor de kunne oprette sig selv som bruger i Google med sådan et såkaldt people's cards. Og herinde, der kunne de så implementere links til deres forskellige sociale profiler, således at man kan finde dem rundt omkring på internettet. Man kunne registrere sit navn, og igennem ens Google-profil kunne man så have verificeret telefonnummer og e-mailadresse. Og de her to punkter, e-mailadresse og telefonnummer, det er kun muligt at ændre dem igennem selve din Google-profil. Og det er altså Googles måde at få verificeret på, at det her, der er tale om en rigtig e-mailadresse og et rigtigt telefon. Nå, men de her People's Cards, de kom tilbage i 2020. Der blev de introduceret til på det indiske marked. Men det, der er interessant ved det, det er, at nu er tjenesten også lanceret i andre lande. Primært afrikanske lande på nuværende tidspunkt, Kenya, Nigeria og så Sydafrika. Det, der er interessant ved det, det er jo i virkeligheden, om Google nu igen er i gang med at prøve at indsamle noget empiri omkring personer, altså privatpersoner, have noget viden om personer på personniveau. De har prøvet tidligere med Google Plus og Authorship. Senere hen har de kommet med nogle andre ændringer, og vi må forvente eller tro på, jeg tror i hvert fald på, at Google har nogle måder at identificere vigtige personer inden for forskellige emner. Men det Google vil kunne bruge det her til, hvis endnu flere tager det til sig, jamen det er jo i virkeligheden at få en slags vidensgraf eller en vidensbase over personer. Og det har Google jo altid gerne vil have fat i. Det er jo det, man kan sige, som sociale medier, som for eksempel Facebook har, som Google ikke har, og hvor Google har adgang til en masse andre ting, som Facebook ikke har. Så altså for Google har det selvfølgelig altid været en drøm at få informationer om personer også ud over websites, ting osv. Nu mere viden Google har, nu bedre kan de også segmentere og levere informationer til deres brugere. Det, der bliver spændende nu, det er jo selvfølgelig, om der bliver åbnet op for flere lande. Og hvis der gør det, så skal jeg selvfølgelig ind og have oprettet en profil til mig selv. Det skal lige siges med det samme, at det er jo muligt at oprette et people card på nuværende tidspunkt, hvis du bruger noget VPN, når du opretter det. Men det vises kun i de lande, hvor people cards er aktivt. Og hvordan tilføjer man sig selv til et people card? Jamen det gør man egentlig på en meget simpel måde. Man skriver admit to Google Search i Googles søgemaskine, og så bliver du delt ind til opsætningen, hvis den er tilgængelig i det pågældende land. Du kan selvfølgelig godt prøve at skrive admit to Google og gå ind og læse om people cards. Men jeg skal selvfølgelig nok opdatere, hvis der kommer noget nyt og spændende i forhold til de her people cards, men det er i hvert fald noget, jeg vil holde stærkt øje med. Noget andet interessant, jeg har blivet mærke i, eller har læst mig frem til her på det seneste, i forhold til søgemaskiner, det er, at vi begynder at se en stor ændring i den måde, brugere vælger at bruge søgemaskiner på. Og at spektret af søgemaskiner begynder at brede sig mere ud. Det viser sig nemlig, at mediet TikTok, som jo i virkeligheden er et socialt medie, i større og større stil bliver brugt som en søgemaskine. Helt op til 40% af de almindelige forbrugere vælger faktisk at søge efter informationer i TikTok. Det var meget overraskende for mig, da jeg læste de her tal. Og det skal særligt ses i den kontrast, at jeg på ingen måde bruger TikTok, og ikke synes, det er særlig interessant medie. Men det ændrer jo ikke særlig meget på, at det er der mange andre, der synes. Og hvorfor synes jeg så ikke, at det er et særligt interessant produkt? Jamen, det kunne godt være, fordi at jeg er millennial. Fordi kun 49% af millennials, altså dem, der er født mellem 1981 og 1996, jeg er selv 82, så jeg lige med i millennium-grupperingen, bruger TikTok som søgemaskine, mens 64% af Gen Z bruger TikTok som søgemaskine. Og Gen Z, det er jo den generation, der så er født efter millennials, og det vil sige, at hvis du er født efter 96, rammer du ind i Gen 6. Næsten 10% af Gen Z-generationen foretrækker TikTok som søgemaskine frem for andre søgemaskiner. Og det må man sige, det er alligevel en ret høj andel. Hvad søger man så efter i TikTok? Jo, men det er faktisk meget de samme ting, som folk også søger efter i for eksempel YouTube, som også har vundet større indpas som søgemaskine. Særligt hvis du kigger på yngre mennesker, bruger de rigtig meget YouTube til at finde information, guides, videoer osv. Og Google fremhæver selvfølgelig også de her videoer i Search, når der er videoer, der matcher en given søgeforespørgsel. Men man søger altså efter produkter, reviews, opskrifter, inspiration, fashion og alt muligt andet. Meget lige de oplevelser, man har på YouTube. Det, der så er den graverende forskel, jamen det er jo, på TikTok leveres al information i meget kortere videoer, end det er på for eksempel YouTube, hvor man har jo en, en, eller hvor man har en tendens til at producere langt længere videoer, som slet ikke er formålet med de videoer, der skal ligge på TikTok. Så det er altså en nemmere og hurtigere måde at bearbejde information på for nogle mennesker. Jeg vil jo mene, at man ikke går i dybden nok med emnerne, når man kører informationen igennem TikTok, men det kommer selvfølgelig an på, hvad den viden skal bruges til. Herudover, så har vi et andet lille initiativ, der også er gået hen og nærmest blev benyttet som en søgemaskine den dag i dag, og det er ikke overraskende værktøjet ChatGPT, som jo er en kunstig intelligens, og som også kan svare på langt de fleste spørgsmål, selvom det i virkeligheden bare er en sprogmodel, der er blevet fodret med en masse informationer. Men netop fordi, at den er blevet fodret med en masse informationer, ved den også en hel masse, eller kan i hvert fald referere det. Herudover så har ChatGPT jo også adgang til for eksempel Bing og kan slå ting op for dig. Og at ChatGPT vender frem som søgemaskine overrasker mig faktisk i virkeligheden ikke særlig meget, fordi det er en tendens, jeg har bidt mærke i hos mig selv. Rigtig mange forskellige forespørgsler er i virkeligheden mere egnet til en forespørgsel i ChatGPT. Hvis der er et konkret ligefrem svar, der kan gives, jamen så kan jeg lige så godt få ChatGPT til at give mig den konkrete opskrift, i stedet for at jeg skal sidde og kigge på en lang række forskellige resultater i Google, tage stilling til, hvilket resultat jeg synes, det ser interessant ud, åbne det, gå ind og læse om det. Og det bringer mig netop videre til næste emne, nemlig Googles Search Generative Experience, som er en implementering af kunstig intelligens direkte i Googles søgeresultater. På nuværende tidspunkt har vi ikke adgang til SGE i Danmark, men det forventes at komme i 2024. Hvis du har lyst til at prøve kræfter med det, så kan du selvfølgelig arbejde med det igennem VPN og tilgå de for eksempel de amerikanske søgeresultater. Der er lige kommet en større opdatering til både BART, og for lige at inkludere BART, så skal det lige siges, at BART er et projekt, Google kører ved siden af Search Generative Experience, og det er, man må sige, de arbejder i virkeligheden på to kunstige intelligenser, der lidt har to forskellige formål, og alligevel så skal de kunne nærmest en og samme ting. Og det bliver i virkeligheden rigtig, rigtig spændende at se, jamen, hvad bliver slutresultaterne af det? BART er Googles kunstig intelligens af legeplads. Den er connected med apps osv., ligesom du kender det fra ChatGPT, og er fantastisk til for eksempel at lave opskrifter og lave visuelle præsentationer på en måde, som ChatGPT på ingen måde er i stand til at gøre på nuværende tidspunkt. Der er lige kommet nogle voldsomme opdateringer til BART. Men det er altså ikke BART, der er aktivt i Googles søgeresultater, når du interagerer med Search Generative Experience, som jo bringer det her AI-snapshot til os øverst i søgeresultaterne. Og kort fortalt, jamen så betyder det, at hver gang der er en forespørgsel, hvor Google mener, at de kan komme med et svar på forespørgselen, det kan også være i forlængelse af en række links og yderligere informationer, jamen så kommer der et AI-snapshot øverst oppe, placeret i Google, inden dine normale søgeresultater. Hvordan annoncer bliver placeret i forhold til Search Generative Experience på et senere tidspunkt, bliver selvfølgelig interessant at se. På nuværende tidspunkt er Search Generative Experience placeret øverst op, men lur mig, om Google ikke får placeret nogle annoncer deroppe i stedet, og så generelt ændrer det visuelle interface meget. I det hele taget tror jeg, vi skal tage det hele meget som en beta-opsætning, som det er nu, hvis du kigger på den amerikanske version, der har Search Generative Experience aktiveret. I det hele taget kommer det til at give rigtig, rigtig mange ændringer til Google som søgemaskine, når vi får Search Generative Experience. På den anden side bliver det mere af det samme. En sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om i dag, er i virkeligheden ikke noget, der er super aktuelt. Eller jo, det er aktuelt på den måde, at jeg føler, at jeg får flere og flere cases ind kvæg mit arbejde med SEO, som omhandler manglende indeksering i Google søgemaskiner. I det hele taget har jeg hørt rigtig mange sige de sidste par år, at Google er i stykker. Google kan ikke indeksere mit website. Og jeg vil våge den påstand i 9,9% eller 9,9 ud af 10 tilfælde. Der er det, fordi din opsætning er forkert på dit website. Google er udmærket i stand til at crawle meget, meget store og komplekse websites. Men noget, jeg har bidt mærke i, mange ikke har bidt mærke i, det er, at for et par år siden kom Google med nogle ret store ændringer til, hvordan de ville have, at man arbejdede med det, der hedder pagineringssider, altså sidenummereringsresultatsider. De her resultattider er jo de resultattider, der viser dine forskellige produkter. Hvis du for eksempel har en webshop på en blog, kunne det være en kategori med en række forskellige indlæg. Når et website bliver rigtig stort og har rigtig mange elementer, så bliver der typisk skabt en lang række af de her pagineringssider. Men Googles ændringer, eller de ændringer, de kom med, er ret radikale i forhold til, hvordan man tidligere har arbejdet med pagineringssider. Og det er faktisk manglende tilpasning af den her funktion, der gør, at rigtig mange ikke længere får indekseret store dele af deres website, eller mange, det vil sige dem, som ikke kører med korrekt paginering. Og jeg kan fortælle jer, at den første fejl, som 9 ud af 10 websites begår, og hvis vi hopper 7-8 år tilbage i tiden, så var det ikke en fejl, så var det den primære anbefaling for stort set alle, der arbejdede med SEO. Det var, at alle pagineringssider skulle med et canonical tag pege tilbage på den første side i pagineringsrækken. Det vil sige, at lad os sige, at vi har en pagineringsside med 20 elementer eller 20 undersider. For hver eneste side ud over den første side, så vil man så implementere et canonical tag, der peger tilbage på den primære side. Fordi at man ønskede kun, at det var den primære side, der skulle være den kanoniske version. Men Google har ændret holdning til dette og beder nu os nu om den dag i dag, at vi putter self-canonical på alle pagineringssider. Det vil sige, at pagineringssider må ikke længere pege til den første side med et canonical tag. Og hvis du gør det, risikerer du faktisk, at Google ikke tager højde for dine pagineringssider. Det næste element, som jeg ser rigtig, rigtig mange gør fejl af, det er, at de begynder at putte et no-index på deres pagineringssider. Og så har de, kan man sige, intelligent nok, eller bortset fra, det er ikke intelligent nok, fordi det giver en meget stor udfordring, men man putter så no-index follow-in, det vil sige, at man beder Google om ikke at indeksere pagineringssiden, men de må gerne følge linksene på siden. Og umiddelbart, så er det jo i princippet en udmærket opsætning, fordi Google kan kigge på pagineringssiden, de kigger på linket, det peger på pagineringssiden, de går ind på pagineringssiden, de følger linksene på siden, men de indekserer ikke pagineringssiden. So far, so good. Udfordringen med et no-index tag er bare, at når Google bliver ved med at se et no-index tag over tid, så vil de holde op med at besøge siden på et givet tidspunkt. Og nu har du selvfølgelig lagt mærke til, at vi snakker om pagineringssider. Og lad os nu sige, at vi står på side 7 i en pagineringsrække, det vil sige, at vi er måske på produkt nummer 480. Så holder Googlebot lige pludselig op med at crawle den her side. Hvis du så ikke har andre interne links til de her produkter, der ligger på den pågældende pagineringsside, jamen så forsvinder de lige pludselig ud af indekset, fordi Googlebot simpelthen ikke længere besøger siden og finder linksene til produkterne. Afkastet bliver, produkter bliver ikke indekseret, eller sider bliver ikke indekseret, og man kan så sige, rykker din pagineringsrække, så vil du putte flere produkter eller artikler ind i, jamen så er det jo bare nogle nye produkter, der når om på side X ud af X, som Google ikke længere besøger, fordi du har påsat et no-index tag. Det vil sige, at det er kun i starten, de besøger den her pagineringsrække, men over tid holder de op med at besøge den. Hvilke pagineringsrække de holder op med at besøge, det er meget, meget svært at svare på. Det kan være en vilkårlig, det kan være alle sammen eller flere af dem. Så sørg for ikke at bruge no-index på pagineringssider. Det er en kæmpe stor fejl, og canonical tag bør pege på den første, eller undskyld, bare pege på sig selv. Du bør ikke pege på den første side, men udelukkende gøre brug af self-canonicals på pagineringssiderne. Herudover så har Google også stoppet understøttelsen af de to parametre, rel er lige next og brev, som de jo anbefalede, at man brugte til en pagineringsrække. Og det var faktisk i forbindelse med, at de gik væk fra understøttelse af rel er lige next brev, at de kom med de her nye ændringer og tiltag i forhold til pagineringssider. Og bare lige for at knytte et ord til Relalinev Next og Prev, så blev den kode brugt til i virkeligheden at prøve at samle siderne som en lang side. Det vil sige, man prøvede at opspare, autoriteten og samle den i en lang række af sider. Men det er så derfor, Google har bedt om, at vi nu skal have alle siderne ved åbne, så de kan besøge dem. Og du tænker så nok, ja, men får jeg så ikke en masse pagineringssider ude i Google søgeresultater? Jo, nogle af dem kan godt dukke op, men det er der sådan ikke noget problem i på nogen måder. Det er den måde, Google gerne vil have det på den dag i dag. Så har du problemer med indeksering, og har du et større website, så er der en rigtig god chance for, at du egentlig i virkeligheden bare skal have kigget på dine sidenummereringsresultater, altså den måde, du sætter dem op på. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg håber, du vil lytte med næste gang.